Voice of America.
ሚኒስተር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ አህመድ ሸድ ኢትዮጵያውያን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ውዒ ኢትዮጵያዊ አቀባብላ ከገብሩሎም መጸዋዕታ አመሓላሊፎም።
ከነገ ጀምሮ ኦፊሻላዊ የስራ ጉብኝት ለማድረግ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በነገ ሁለት አዲስ አበባ ይገባሉ።
ካብ ጽባሕ ጀሚሮም ወግዓዊ ዑደት ንምግባር ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጽባሕ አዲስ አበባ ከኣትዉ እዮም። አዲስ አበባ ብዝኣትሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ንምግባርን ብዝተማለ ኣገባብ ንምቕባልን ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝርከብ ህዝቢ ብምሉእ ወፂኡ ንኤርትራውያን ኣሕዋትና ብዝተማለአ ኢትዮጵያዊ ዲስፕሊንን ሰላምን ሕውነትን ዝተማለአ ናይ ኣቀባብላ ስነ ስርዓት ክገብር ብወገን መንግስቲ መፀዋዕታ ነቐርብ ኣለና ኢሉ ኣሕመድ ሸደ። ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ንከተማ ኣዋሳ እውን ከም ዝበፅሕ ኣቶ ኣሕመድ ሸደ ብምግላጽ ንህዝቢ ኣዋሳ እውን ከምኡ ውዑይ ኣቀባብላ ክገብር ፀዊዖም ኣሎም። ሰንበት ምሸት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ሰላም መብሰሪ ዓብዪ ናይ ድራር ግብዣ ከም ዝግበርን ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ዓብዪ በዓል ከም ዝተዳለወን ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሸደ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ ኣሎ።
እሁድ ቀን ምሽት ብሚሌንየም ኣዳራሽ 25,000 ሰው የሚገኝበት ታላቅ
ሰንበት ምሸት ኣብ ኣዳራሽ ሚሌንየም 25,000 ህዝቢ ዝርከበሉ ዓብዪ ናይ ሰላም መብሰሪ በዓል ክግበር ኢሉ ኣብኡ ክልቲኦም መራሕቲ መደረ ክገብሪኦም መፀዋዕታ ዝተገብረሎም ኢትዮጵያውያንን ኣባላት ዓለም ለኻዊ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲን ክርከቡ እዮም። ብሙዚቃ ዝተዓጀበ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ፍቕርን ሕውነትን ዘበስር ዓብዪ ፕሮግራም ተዳልዩሎ ኢሉ ኣቶ ኣሕመድ ሸደ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብባንዴራ ክልቲአን ሃገራት ማዕሪጋ ከም ዘላን ሓይልታት ፀጥታ በብቦትኡ ብጥንቃቐ ክዘዋወሩ ይረኣዩ ኣለዉ ይብል ከም ሓበሬታ ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ።